крива духовного зростання, пульсація дії. Згодом стало відомо, що двічі на місяць тут проходять години очищення. Фішель зажадав пояснень. З'ясувалося, що в цю годину гуртом читають Стефана Георге. Лео Фішель марно шукав у своєму старому енциклопедичному словнику, хто такий той чоловік. Але найдужче дратувало його давнього ліберала те, що ці жовтороті хлопці і дівчата, базікаючи про паралельну акцію всіх причетних до неї міністерських референтів, голів банків та вчених, називали вирядженими людцями. І що вони бундючно заявляли, нібито нині вже нема великих ідей, або нема нікого, хто їх розумів би. І що навіть гуманність вони оголосили пустим слівцем, а чимось реальним визнавали тільки націю, або, як вони висловлювались, народний дух і народні звичаї. Поняття «людство» «В мене не викликає жодних уявлень, тату», – відповідала Герда, коли він дорікав їй. «Нині воно вже позбавлене будь-якого змісту, а ось моя нація – це щось матеріальне». «Твоя нація», – починав тоді Лео Фішель, маючи намір сказати щось про великих пророків і про свого рідного батька, який був колись адвокатом у Трієсті. «Знаю, знаю», – уривала його Герда, «але моя нація – це нація духовна. Я кажу про неї». «Я триматиму тебе в кімнаті під замком доти, доки ти не візьмешся за розум», – казав тоді тато. «А твоїх приятелів і на поріг не пущу. Це недисципліновані люди, які замість працювати без кінця краю клопочуться своїм сумлінням». «Я знаю, тату, як ти міркуєш», – відказувала Герда. «Ви старші, гадаєте, що маєте право ображати нашу гідність, бо ви нас годуєте. Ви – патріархальні капіталісти». Такі розмови точилися через батьківську турботливість нерідко. «А на що б ти жила, якби я не був капіталістом?» – питав господар дому. «Я не можу все знати», – відрубувала зазвичай Герда, покладаючи край такій розмові. «Але я знаю, що вчені, вихователі, духовні пастирі, політики і інші люди дії – вже почали створювати нові цінності, в які можна вірити». Часом директор Фішель ще пробував глузливо спитати: «А ці духовні пастирі і політики, либонь, ви самі?» Але робив він це лише задля того, щоб останнє слово було за ним. Зрештою, він завжди тішився, коли Герда не помічали його побоювання вже за звичкою, хоч і проти власної волі, піти на поступку через будь-яку дурницю. Кілька разів доходило до того, що наприкінці такої розмови він починав навіть обережно нахвалювати лад у паралельній акції як протилежність неорганізованим контрзаходам у його домі. Але ставалося це лише тоді, коли поблизу не було Клементини. Що надавало Герді в її спротиві батьковим умовлянням і застереженням зачаяної, мученицької впертості, то це атмосфера невинної хтивості, яку збентежено відчували в своєму домі і Лео з Клементиною. Поміж собою хлопці і дівчата обговорювали багато чого такого, про що їхні батьки і матері затято мовчали. Навіть у тому, що молодь називала національними почуттями, в цій омріяній єдності, в яку сплавлялися, не кидаючи сперечатись, їхні «я», і яку вони називали германсько-християнською співдружністю громадян, було, на відміну від обтяжливих любовних взаємин старшого покоління, щось від крилатого лучника Ерота. Вони вельми мудро, як на свій вік, зневажали похіть, причепурену брехню грубої насолоди життям, як у них це називалось, але про надчуттєвість і пристрасність точилось розмов стільки, що в душі враженого слухача, мимоволі і унаслідок контрасту, прокидався щемний спогад про чуттєвість і пристрасть. І навіть Лео Фішель мусив визнати, що нестримний запал їхніх дискусій іноді спонукав слухача відчувати коріння їхніх ідей мало не до кісток, чого він, однак, не схвалював, вважаючи, що великі ідеї мають викликати в людині святобливий захват. А ось Клементина навпаки казала: «Тобі не варто, Лео, просто так усе відкидати». А чого ж вони стверджують, власність призбавляє людину духовності? Починав він тоді з нею сперечатися. Хіба я бездуховний? Ти, може, половину своєї духовності вже й втратила, а то так серйозно їхню балаканину не сприймало б. Не розумієш ти цього, Лео. Вони надають цьому християнського сенсу, хочуть відійти від такого життя і розпочати вище життя тут, на землі. Це не по-християнському, а просто не так, як у людей, захищався Лео. Зрештою, справжню дійсність бачать, мабуть, усе ж таки нереалісти, а ті, хто дивиться всередину, промовила Клементина. Ох, не сміши мене, стояв на своєму Фішель. Але він помилявся. Він плакав у душі через неспроможність звладати з духовними перемінами у своєму оточенні. Тепер директор Фішель частіше, ніж колись, відчував потребу в свіжому повітрі. Після роботи йому вже не хотілося поспішати додому. І коли він виходив з контори ще за дня, то любив трохи поблукати в одному з міських парків, хоч і стояла зима. Він любив ці парки ще відтоді, як був практикантом. З незрозумілих йому причин муніципальне управління вирішило пізньої осені заново пофарбувати складені залізні стільці. І тепер вони свіжо-зелені, стояли, поприхилявшись один до одного, на білосніжних алеях і хвилювали уяву весняними барвами. Інколи Лео Фішель сідав на один із таких стільців, сам самісінький, край ігрового майданчика чи алеї, і, щільніше загорнувшись у пальто, спостерігав за молоденькими виховательками, які разом зі своїми плеканцями прибирали на сонці по-зимовому здорового вигляду. Вони гралися в морського диявола або у сніжки, і маленькі дівчатка робили великі жіночі очі. Ах, міркував Фішель, Це саме ті очі, які на обличчі вродливої дорослої жінки справляють дивовижне враження дитячих. Йому було приємно милуватися захопленими грою маленькими дівчатками, у чиїх очах кохання ще плавало в казковому озері, звідки згодом його дістає лелека, а часом і їхніми виховательками. Цією картиною він часто тішився замолоду, коли стояв іще перед вітриною життя і, не маючи грошей, щоб переступити поріг її крамниці, лише гадав про те, що згодом подарує йому доля. «Дарунок випав досить жалюгідний», – зітхнув він, і на якусь мить, сповнену напруги властивої юності, йому здалося, ніби він знов сидить серед білого шафрану і зеленої трави. А коли згодом відчуття реальності повертало його до снігу і зеленого лаку перед очима, він, хоч як дивно, щоразу думав про свої доходи. Гроші дають незалежність, але наразі вся його платня йшла на утримання сім'ї та заощадження в розумних межах. Отже, щоб стати незалежним, розмірковував він, треба, мабуть, крім служби, взятися ще за яку-небудь справу, можливо, скористатися досвідом, надбаним на біржі, як це роблять головні директори. Такі думки навідували Фішеля, однак лише тоді, коли він спостерігав за дівчатками в парку. І від цих думок Лео відмахувався, бо темпераменту, потрібного для спекуляцій, у собі аж ніяк не відчував. Фішель був прокурист. Директором його лише називали. Піднятися вище він не мав жодних шансів і відразу зумисне залякував себе думкою, що така нещасна робоча спина, як його, надто вже згорбилася, щоб вільно випростатись. Він не здогадувався, що міркував так тільки задля того, щоб звести нездоланну перешкоду між собою і цими гарненькими дітьми та виховательками в парку, які в такі хвилини втілювали для нього усю принадність життя. Бо навіть у похмурому настрої, що стримував його йти додому, він був невиправним сім'янином і віддав би все, аби лиш обернути домашнє пекельне коло на коло янголів, що витають навколо Бога Отця, номінального директора. Ульріх також любив ці парки і перетинав їх, коли давав змогу його шлях. Отож трапилося так, що в цю пору він знов зіткнувся з Фішелем, і той відразу згадав усе, чого вже зазнав удома через паралельну акцію. Він висловив невдоволення з приводу того, що його молодий товариш не цінує запросин давніх друзів. І Фішель казав про це щиро, вірячи, що навіть випадкове знайомство з часом може стати таким самим давнім, як і дуже близьке. Давній молодий товариш запевнив Фішеля, що справді дуже радий бачити його, і поскаржився на свою смішну діяльність, яка досі не давала йому, мовляв, такої нагоди. Фішель поскаржився на тяжкі часи і кепські справи, та й взагалі мораль, мовляв, занепадає. Куди не кинь, повсюди матеріальна зацікавленість і необачність. «А я гадав, що вам можна позаздрити», – відповів Ульріх. «Професія комерсанта – це ж, мабуть, справжній санаторій для душі. Принаймні, ще однієї такої професії з ідеально чистою основою немає». «Це правда», – підтвердив Фішель. «Комерсант слугує людському поступу і вдовольняється дозволеною вигодою. І при цьому йому точнісінько так само погано, як і будь-якому іншому», – сумно додав він. Ульріх запропонував провести його додому. Коли вони прийшли, атмосфера там панувала вкрай напружена. Зібралися всі друзі, і уже тривала запекла суперечка. Ці хлопці і дівчата ще вчилися в гімназії, чи були студентами перших семестрів у вищих школах, а декотрі вже служили в торговельних фірмах. Вони вже й самі не пригадували, як утворився їхній гурток. Знайомилися всі одне через одного. Одні в націоналістичних студентських корпораціях, другі в соціалістичному чи католицькому молодіжному русі, треті в мандрівницькому об'єднанні «Перелітні птахи». Ми не дуже помилимося, коли скажемо, що пов'язувало всіх їх лише одне – Лео Фішель. Духовний рух, щоб не розпастися, потребує тіла. І таким тілом було фішелівське помешкання разом з харчуванням і певним наглядом за цими сходинами з боку пані Клементини.